Book 2 42
42
Visita della città.
Excursia po городе.
È aperto il mercato la domenica?
Ці відкритий ринок по неділях.
È aperta la fiera il lunedì?
Ці відкритий кермаш по понеділках.
È aperta l'esposizione il martedì?
Ці відкрита вистава по вівторках.
È aperto lo zoo il mercoledì?
Ці відкритий зоопарк по середах.
È aperto il museo il giovedì?
Ці відкритий музей по четвергах.
È aperta la galleria il venerdì?
Ці відкрита галерея по п'ятницях.
È permesso fotografare?
Ці дозволено фотографувати.
Si deve pagare l'ingresso?
Ці треба оплачувати увахот.
Quanto costa l'ingresso?
Колькі коштує увахот?
C'è uno sconto per gruppi?
Ці ёсць скидка для груп?
C'è uno sconto per bambini?
Ці ёсць скидка для дзяцей?
C'è uno sconto per studenti?
Ці ёсць скидка для студентаў?
Di che edificio si tratta?
Што гэта за будынак?
Quando è stato costruito questo edificio?
Колькі гадоў будынку?
Chi l'ha costruito?
Хто пабудаваў будынак?
Mi interesso di architettura.
Я цікаўлюся архітэктурай.
Mi interesso di arte.
Я цікаўлюся мастацтвам.
Mi interesso di pittura.
Я цікаўлюся живописом.